Азатлык радиосу сөйлей бүген 16 ноябрь дүшәмбе көн микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Финляндиягә эш сәфәре барышында татар мәхәлләсе белән очрашты. 6 буын аша динне, телне һәм Татарстан белән элемтәне саклап калганнарына рәхмәтен белдерде. Швециядә тикшерү нәтиҗәсендә галимнәр яман шиш күзәнәкләренең булу-булмавын бер тамчы каннан билгеләп була дип белдерделәр. Тестның төгәллеге 96%. Медицина фәннәре докторы Мурат Кәримов белән архив әңгәмәне тыңлагыз. Болар барысы да азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Франция хакимияте Парижда террор гамәлләренә катнашы булырга мөмкин кешеләрне тоткарлау чараларын уздырды. Бу хакта Франция эчке эшләр министры Бернар Казнев белдерде. Гомумән 168 тентү булган, барлыгы 104 кеше исәген алынган, 23 тоткарланган һәм сак астына озатылган дип хәбәр итте министр. Аның сүзләренчә, мөмкин исламчыларда тентүләр бер юлы барлыгы 19 департаментында узды. Аерым алганда алар Марсель, Лион, Лиль, Тулуз шәһәрләрендә үтте. Тентүләр вакытында барлыгы 31 корал кулга төшерелгән, шикләнүчеләрдән наркотик матдәләр алынган. Казнев сүзләренчә, бу тикшерү чаралары дәвам итәчәк. Киев һәм үз билгеләнгән Донецк халык республикасы Донбасста хәлнең кискенләшүен белдерә. Илнең көнчыгышындагы Украина армиясе штабы узган тәүлектә сепаратистлар тарафыннан 16 тапкыр ут ачылуын әйтте. Нәтиҗәдә бер солдат һәлак булган, 9-ы яраланган. Украина президенты Петр Порошенко Украина хәрбиләренә куркыныч янаганда җавап буларак ут ачарга боерды. Сепаратистлар Донецк һәм Хорловка тирәләреннән танк һәм минометлардан атышлар булганын белдерә. ДНР вәкилләре Украина армиясының шикнең сызыгына кадәр китерелүен әйтте. Мәскәүдә 6 ел элек үлгән Hermitage Capital фонды юристы Сергей Магницкий искә алар. Демократик коалиция вәкилләре оештырган әлеге чара Кремль дивары яндагы Москва-Рицкий күперендә узачак. Алар бер минутлык тынлыктан соң һавага шарлар җибәрәчәк. Чараның максаты Сергей Магницкий үлемен гадел тикшерүгә ирешү һәм аның үлемендә гаепләрне җаваплылыкка тарту. Бүген шулай ук Лондонда Сергей Магницкий исемендәге бүләк ияләре билгеле булачак. Россия президенты Владимир Путин һәм Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган 15 декабрь Казанда ике яклы саммит уздыру турында килеште. Бу хакта алар Анталияда зур 20-лек саммиты кысаларында сөйләште. Элегрәк Путин һәм Эрдоганның Казанда ноябрьдә очрашуы планлаштырылган иде. Октябрьдә Төркиянең Русиядәге илчесе Өмет Ярдәм Рәҗәп Тайип Эрдоганның очрашуны декабрьдә уздырган ниятләвен әйтте. Ярдәм президентлар Төркия агымы газ үткәргече төзелеше турында сөйләшергә ниятләүләрен белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне Татарстан президенты Финляндия сәфәрен татарлар белән очрашудан башлады. Очрашуда беренче булып чыгыш ясаган Финляндия татар җәмгыяте рәисе Атик Али татарларның Финляндиядә зур хөрмәткә лаек мөселман җәмгыяте булганын белдерде. Париждагы һөҗүмнәрдән соң ул үзе һәм Финляндия татарлары имамы Рамил Билал күп санлы телевидение һәм радио тапшыруларда чыгышлар ясаган.
Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов, кадерле кунаклар, азиз милләттәшләр, сезне һәр кайсыгызны бу тантаналы шарга уңая белән хуш килдегез дип сәламлим. Саламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатуһ. Дин, ана тел, орыф адәт турында ниятем сөйләргә юк иде. Дин, димәк, ислам дине, ана телебезне һәм орыф адәтләребезне 6 буын саклап килсә дә. Amma da ləkin, Paris şəhərindəki bulan faciəli vəqiyələr arqasında bir neçə məsus əytəsim kilə, həm əytəsi var. İskət əşədəsi kilə, bir yıl elək, Birləşkən Arab Emirətləri biznin məhəllə, biznin ismin teröristlər listasına kirtkən idi. Bu əlbəttə hata bulub çıxdı, hata tərcümə Arab dilindən İngiliz dilinə, həm İngiliz dilindən Fin dilinə. Шулып кичне Финляндия тышкы эшләр министры әйтте. Бу мәсьәлә турында хата булырга тиеш. Чөнки алар татарлар. Ана һәм башка финнарга татарларның террорист булуы үзеннән үзе билгеле бер әйбер. Без Парижда булган галамат хәлләрне әлбәттә кабул итмибез. Һәм шик тә юк. Бу кабахат хәрәкәтнең ислам дине белән бернинди дә бәйләнеше булмавы билгеле. Мәхәлләбезнең имамы моның турында иртәгә МТВ-ТВ каналында бергәлектә христианнарның бископы һәм яһуди мәхәлләләре белән чыгыш ясаячак. Финляндияда айрым яһуди, христиан һәм ислам дине җитәкчеләре, диннәр җәмгыяте бар, һәм бәндәгез аны җитәкли. Бу җәмгыятның рәисе буларак кичә һәм бүген төрле утырышлар үткәрергә, төрле хатлар әзерләргә туры килде. Җәмгыят исеменнән медиага җибәргән хатыбызда террористлар кылган хәрәкәт турында җирәнгеч сүзен кулландык. Җәмгыятның беренче мусульман рәисе буларак бердән бер кандидат булып сайландым. Чөнки яһудиләр, христианнар һәм башка мусульманнар әйттеләр, беренче мусульман рәисе татар мәхәлләсеннән булырга тиеш. Димәк, Финляндиядә яшәүче татарларны тышкы эшләр министрлыгына хөрмәт итми, татарларга башка диннәр җитәкчеләре дә хөрмәт күрсәтә. Кем соң татар? Татар телен аңлый, сөйли ала торган бер кеше. Димәк, татар теле белән бәйле булган мәсьәлә. Дин мәхәлләбезне дистә еллар саклап килгән һәм бүгенесе көнне мәхәлләбезне татар теле саклый һәм киләчәктә дә саклаячак. Бу мәсьәлә турында иманым камил. Ә телне кайчан өйрәнәбез? Сабый чакта, бала чакта. Һәм кайда өйрәнәбез? Өйдә өйрәнәбез. Һәм кемнән өйрәнәбез? Әлбәттә, әниләрдән өйрәнәбез. Әниләр баланы тәрбияләп, милләт өчен эшлиләр. Әниләр шикелле һәр бер татар кешесе милләт өчен иң кимендән атнасына 5 сәгать эшләргә тиеш һәм түләүсез. Димәк, әниләр генә түгел, башка татарлар да тиеш милләт өчен тырышырга. Татарлар өчен монысы мөһим әйбер, чөнки татар халкы бөтен дөньяга сибелгән, шәшелгән дип әйтәбез. Һәм әлбәттә татар халкы дөньядагы иң сибелеп, таралып яшәүче милләтләрнең берсе. Финляндияда яшәүче 600 татар сум нәрсә эшли ала Татарстан өчен? Кайберләре әйтә, бер ни эшли ала. Амма мин әйтәм киресенчә, һәм бу cümlemle üç misal bilen ispat etti. Anın birincisi, İSKE teşhiresi kile ütken 2014 yılının Mart ayı Muzal Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti Bürosu'nun küşme utarışı ütkerildi. Hem bu utarış isminden hat ciberildi, ul hatını Rinat Zinnurola Zakirov imzaladı. Hem biz ul hatını Finnair Avia Kompanyası җитәкчеләренә тапшырдык. Һәм шуннан 3 ай соңрак алар игълан итте туры очулар турында. Икенче мисал. Татарстан һәм Финляндия арасындагы туризм мәсьәләсе. Туризм бюросы белән элемтәгә кердек Казанда. Һәм туризм бюросы кешеләре Финляндия, алар белән Финляндияда утырышлар ясадык. Һәм бүгенге көнне Финляндияда булган тур операторлар Финнарга туры рейсләр, туры пакетлар сата башладылар һәм шактый күп сатканнар икән инде. Өченче, ТНВ Яңа ғасыр Хельсинкидагы корпун ачылышы. Гайри рәсми булмаса да, амма барыбер. Һәм бу форсаттан файдаланып, сезгә президент әфәнде, безне ярдәм иткән өчен рәхмәтләремне белдерәсем килә. Бу ничек булып чыкты? Анда кайбер кыенлыклар булды, шуннан кесемдә телефон бар, телефонның хатирәсе бар, хатирәдә бер исем бар, ул да булса Радик Рустамулы Имаддинов, сезнең ярдәмчегез. Аларга хәбәр иттем бу кыенлыклар турында, ул әйтте, бер дә кайгырмагыз. Шуннан бер атна да үтмәде, ТНВ-дән яшел ут күрсәттеләр. Рәхмәт сезгә.
Татарстан президенты үз чиратында Финляндия татарларына 6 буын аша динне, телне һәм Татарстан белән элемтәне саклап калганнарына рәхмәтен белдерде. Татарстанда да дин булмаса, телне саклап булмаячак, диде Миңнеханов.
Хәерле кеш, исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Бик шат сезнең белән күрешергә. Мин беренчедән менә бик истәлекле матур чыгыш өчен рәхмәт әйтәсем килә. Бик матур итеп, бөтенесен сөйләп бирдегез, менә сөйләргә әйбер дә калмады. Әлбәттә, менә мин сокланып тыңладым сезнең. Безнең әле күбебезгә Татарстанда менә сезнең кебек шыннап тұрып, мотор етіп татарша шындай шығыр ясауыз үшін бек зұр рахмет қол шалғай қалды. Әлбәтті, қар татар күшісі ол өзінің татарлығын, тілін, динін, ғырыс ғадатларын сақлап қалырға тиеш. Міне, сіздің көлем мұнда көп болмаса да, енді 6 буын, сіз тіліні де, динні де, ғырыс ғадатларды да, Татарстан біле араны да үзметіңіз сақлап тұрасыз, қам өзіңіздің әйткен сөзіңізді де бік зор мағана. Нәрсе Татарстан сізге әшілей түгіл, біз Татарстанға нәрсе әшілей алабыз деп әйтігіз үшін бік зор рахмат. Біз әлбәтті зор Россия хүкіметінде тұрабыз. Әлбәтті біздің республика біздің яртысы орысша сөйлеше тұрған кішілер. Шуңа көре бүгінгі күнде өз тіліңі сақлап қалу бік ауыр. Шуңа көре біз бік дұрыс деп санаймыз. Ол әгер де біздің мәшітлеріміз, нелеріміз, дин біле аралығыз болмаса, бізге өзіміздің тілімізді, ғұрып ғадетімізді сақлап қалуы бек ауыр. Біз қазір білесіздер енді, міне былтырғы жылда біздің бұлғыр ЮНЕСКО не кірді, историк списігіне кірді, шоңа көре. Біз ел сайын Бұлғарның 922 жылда біз исламды қабыл етіп алдық. Біз ел сайын сонда бітін Ресейден имамларымызды жиып, сонда ұшырашулар, форумлар өткереміз, сөйлесеміз. Хәм екінші жылда, келешек жылда, 16-шы жылында біз анда ислам академиясы тізе бастаймыз. Әлбетте бой бірлер бек керек. Аннар соң бік дұрыс мен сіздің біле айтқан сөзіңіз біле риза. Егер де үйде ана тілін, егер де қазір бала ана тілін білдіруге тиіш. Үйде егер де ата-ана балалары біле өз тілінде сөйлешмесе, ол тіліне қоядыр барып қана үйреніп болмай. Біз өзімізден бастауға тиіш. Егер де біз өзіміздің тілімізді, дінімізді сақтайсыз келсе, біз өзіміздің балаларымызға шошы білгенімізді жеткіруге тиіш. Біз бүгінгі күнде көп қана программалар, қазір татар тілін оқыту программаларын жаңартамыз, оңайырақ, қызығырақ болсын деп тырысамыз. Міне бұл жаңа технологияларды қолданамыз, міне ана тілі деген интернет аша біздің программамыз. ТНВ планетаның программасын біраз өзгерттік, көбірек тіл біле, сәнғат біле, сондай программалар болсын деп тырысамыз. Әгер де біздің орындарда шолай сіздің кебі кішілер болмаса, біз әлбәтті бұл үшін үшілі алмасы. Біздің Ринат Зиндорыш бар енді, Ринат Зиндор. Ол тұрыша, но анам тұрышылы бұғына барып болмай. Мен өзімше қоя барсам да, қойда шетелде ме, Россия көлемінде ме, өзіміздің татарлар біле шырашып, нешік тұрфында китаплар апарып, тегісін, мынсын, үшілерге тұрышабыз, мәшітлер тізірге болышабыз. Бұл үшіні алып барабыз. Мәне сізнің, мәне сіз өрнек болып тұрасыз, біз бүтендер біле сейрешкенде етебіз, мәне қорағыз. Неше бұғынлар бойынша фин илінде татарлар өзлерінің тілін де, динін де сақладылар, қам әлі біз барып, көп күн әйберлерге еріріп қайтабыз сізден. Хәм Финляндияда да бек көп еренәтірін әйберлер, мәне яңалықлар, инновациялар. Біз Татарстанда көп күні өзгерішілеріне үшіледік, мұна сізге келіп, мұна мұнда көріп, үйреніп қойтқаннан соң. Бүгін күнде де біздің зорғына делегация, анда әл біздің Татарстанды ғана төгіл, бүтен үлкелерден де іптештер бар. Шуға көре, бір яңадан сізге барығызға да, мұна шушындай мотор жиын үшін рахмет етесім келе. Келешекте де шулай көрішерге насип болсын. Әлбетте міне біздің ешілер, балалар аралашырға тиеш. Біздің туризм, міне қазір самолет атнаға 2-3 минут тапқыр үша. Ол әйберлер, ол бік біздің үшіміз үшін бік оңай. Сізге барығызға да есендік саулық, оңышлар. Хәм сіздің үшіңіз біле, сіздің міне достылығыңыз біле. Біз ғұрырланабыз, қам сізге рахмет айтабыз. Бек зор рахмет сізге.
Екі күндік сәфәрі барышында Миннеханов Финляндия президенті Саули Ниисті білянын шырашты. 16 ноябр Руси елшілігінде Татарстан Финляндия бизнес форумы ұзды. Онда қотнашу үшін президент білян бірге Татарстанның иқтисад министрі, инвестицион өсіш агентлығы һәм сәүдә сәнәғәт булаты жетекшілері келді. 2011 елның март айында Миннеханов инде Финляндияда яшаучы татарлар белән бер очрашкан иде. Ул вакытта Финляндияда татар оешмасын җитәкләгән Оканда Миннехановның Финляндиягә килүен ике дәүләт арасында бәйләнешләрне ныгытуда зур тарихи вакыйга дип атады. Миннехановның Финляндиядагы очрашулары турында видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Швецияның Умеу шәһәрендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә галимнар яман шиш күзәнәкләренең булу-булмавын бер тамчы каннан билгеләп була дип белдерде. Тестның төгәллеге 96% диләр. Швеция, АКШ һәм Нидерланд галимнары рибонуклеин кислотасын анализлау барышында махсус тест булдыра алганнар. Тест кешедән анализ өчен җитәрлек булган бер тамчы кан алып, аның рибонуклеин кислотасын тикшерүдән гыйбарат. Әлеге генетик анализ тикшерүчеләргә кешедә яман шиш булу яки булмаган билгеләре, шулай ук аның төре турында мәгълүмат бирә. Тикшерүне барышында галимнар 283 кешедән анализга кан алып, алар 228 кешедә яман шишнең теге яки бу төрен тапканнар. Бу нәтиҗәләрне клиник анализлар белән чагыштыргач, 96% очрагында нәтиҗә дөрес булып чыккан. Тикшерүләр Швециянең иң зур югары белем бирү үзәкләренең берсендә, Умеу шәһәрендә үткәрелгән. Ошышның медицина һәм фән үсешендә әһәмияте гаять зур. Бу тикшерүләр киң кулланыш тапса, яман шишне башлангыч стадиядә үк билгеләп дәвалап булачак. Башлангыч стадиядә яман шишне билгеләү аны тулысынча дәвалау мөмкинлеген бирүе мәгълүм. Татарстанда яман шиш тарала дигән мәгълүматлар сүрәтендә бу шактый өметле булып тоела. Соңгы 10 елда Татарстанда яман шиш ачыкланган кешеләрнең саны 2 кат арткан иде. 2005 елда республикада һәр 83 кешедә рак булган булса, хәзер 45 кешедә яман шиш бар. Медицина фәннәре докторы, Казахстан онкология һәм радиология институты мөдиренең урынбасары булып эшләгән һәм бу институтта лаборатория җитәкләгән Мурат Кәримов медицинадан 300-дән артык фәнни хезмәт язган галим. 15 кандидат һәм 4 медицина фәннәре докторы әзерләп чыгарган онколог азатлыкка яман шишне булдырмау ысулларын бәян итте. Архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була. Беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтіні, аның шу төтінінің ішінде рак шығара тұрған әйбірлер бар. Канцерогенные вещества дейлер аны. Полициклический, ароматический углеводород. Алар һәр бір түтінде бар. Һәр бір түтінде. Нинди генә түтін болмасын. Мына үйнің жылтырға неткен жаққан көмірінде ме, ағашында ме, нинди генә түтін болса да шул полициклический, ароматический углеводород дегенлер бар. Алар куп, аның иң еш шыраша торганын бензопирен диләр. Шул бензопирен белән белергә була. Ул бармы, юкмы? Күпме, әзме? Менә шул һәр бер төтендә шул бар. Инде иң күбе аның менә машинаның төтене белән тәмәкенең төтенендә. Менә хәзер тәмәкене бик күп тарталар, яшьләр бик күп тарталар. Менә кыз балаларга хәзер тәмәке тарталар. Шул тәмәкене тарту белән күрәш йөрсә, шул әзәйридәге шиш авырулары. Аннасын машиналарны хәзер туктатырга бик кыен бит. Машиналар күбәйде. Аннасын хәзер күп кеше машинаның теге искесен саталар безгә. Чит илдәгеләр. Арзанрак итеп бирәләр дә, аны халык шуны ала искесенең аның двигателе моторы. Алай юк, берни яндырып бетерә алмый теге бензинны. Яндырып бетерә алмагач, алар төтен булып чыгалар. Автомобильнең төтенендә бик күп канцерогенны әйберләр бар, менә шул матдәләр бар. Безнең һавабыз бузылганга, аны заводларның, фабрикаларның төтеннәре дә бузалар. Кешеләрнең генә якканда ТЭЦ та буза аның бәрендә. Шу бәрне киме һавага чыккан төтен шул безнең һавабызны белдерә. Шуның белән без сулышалабыз, шуның белән безнең үпкәбез аркылы шул безгә канцероген матдәләр керәләр. Менә шулай булгачын безнең менә шиш авыруы күбәйгәннең зур сәбәбенең берсе менә шушы. Тәмәкенең үзінің бір қасиеті бар. Мәселен, кейтік, помидор жерден жине екен өзіне витамин С ясы. Әміне тәмәкі шуннан радиоактивный әйбірлерін өзіне сіңдіріп алалар, өзіне тартып алалар. Пұсасы бұйт. Тәмәкінің өсімлігінде шул радиоактивный әйбірлер бар. Шулай болғашын түтіннің ішінде де радиоактивный әйбірлер бар. Полоний деген боланда. Ол полоний тұжырақ шығары. Ол да канцерогенный. Анласын. Нитроза соединение деген бар. Олар әр бір жерде дарақ шығаратыған химия мәдді. Тәмәкіде үш түрлі канцероген бар. Бірсі полициклистік ароматик углеводы, бірсі нитроза соединение, нитрозамин дейлер аларына, и бірсі радиоактивные вещества. Міне шулар үшеуі де канцероген. Демек, тәмәкіде ең зор зиян бар. Міне шул тәмәкіні көп тарталар қазір. Сигаретларын тарталар, сигары тарталар, яшлар тарталар. Міне шул рак ауруына бик көп әсер итә. Шулай ук бер урамның пишыраткан автомашиналарын, автомобильләрне пишыраткан төтүнендә шул ук канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефть чыгара торган дәүләт. Нефтнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефть белән пишыранган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бит зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарлар суның ичинә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пирата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, юынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген әйберләр бар. Менә шуның бәре бір группа. Демек, біздің ішкен суымыз пішірақ, сулы шалған хауабыз пішірақ. Аннасын, шулық су білен, суғарамыз өзіміздің жеріміздің. Шул суғарған жер білен, шул суғарған су білен, біздің помидорымызға, қиярымызға, суғанымызға, салатымызға, нәрсегіне өстірсек та, шуларға шул су білен, шул канцерогендер кірәлер. Менің өзімнің тексергенім бар, ученикларым тексергенлер бар, ол бәрәңгіде де бар, суғанда да бар, салатта да бар, помидорда бар, қиярда бар, қарбызда бар, бәрінде де бар. Біз шуны өзіміз ізлеп таптық, шулардың ішінде бар екенін көрсеттік. Ол мына бек көп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда біздің Усть-Каменогорск облысында, мына Уральск облысында біз шуны бәрін бек тексерген едік, шуны көп таптық біз шуны. Шул біздің өзіміздің фикіріміз бойынша, шул мына біздің пішіранған ашын ашаймыз. Демек, канцерогенный әйбірлер білен, канцерогенный мәдделер білен біз ашамлық білен, іше тұрған су білен алабыз. Хава белән алабыз, һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишрак суга юынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пишранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген әйне кайвахта ул ярылык белән бәйләнеше була, әллә нәрсәләр ашагандан була. Кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнеше була. Ашказанның ялкынуында кислота кайвахта күбәйеп китә, кайвахта наоборот әзәйеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүәле безнең тканнарыбыз, желудкыны кымы, упканы кымы, матканы кымы, мочевой пузырыны кымы, нәрсәне кылып булса, шуның тукмасына әүәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит безгә, һаман да әйтеп тора бит инде. Тәмәк аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлык аркылы килә бит алар барыбер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулда тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Русия төбәкләре арасында яман шиш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. яман шиш ауруына китерген сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме, нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинс катнаш иртә булса, или наоборот, соңгы күп булмыйча соңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә, кайсы булса да бер группасы шун күбәйсә, шул гормоннар үзләре әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мульчасы, нәрсә дим инде, их качество, их содержание, микрограмм булып санала. Миллионный долиграмма. Әгәр дә шул миллионный граммны күбәйсә, 5 микрограммның урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сарсыган булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар менә иргә чыгу, ир белән нормальный тру дигән хәзер әзәйеп бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберная часто. Кем белән попалы туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннарсың, аягы жүкле булмас өчен, беременность булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Половая связьдән беременность булмас өчен укол салалар үзләр, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларында эчәләр, уколында салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблеткана эчсен, уколга салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмас өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа мин канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогендер алар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклары күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул ук хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туры ярамый, туасы килми. Хай вакытта кияүләре юк. Как попало компетентным белән андый бар, аны язырга кирәк, ул ят нәрсә түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизнью люди живут. А менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең ишендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связаны нәрсә. Ирләрдә бит рак половых органов редки явление булмый бит. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәве алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган канниның алкогольнең арасында шул анарга канцероген тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның юлы ауздан башлап ашказаны ишәк, туғы ишәк сәбәпнең берсе. Аннарсың, менә хәзер галимнар таптылар, микроблар да чыгыра икән ракты. Ничек? Нобелевский премия алды американский бер галим. Рак желудкының сәбәбен тапкан кеше. Ашказанында була язва. Шул язва желудкыны чыгара торган һәм шуның язва желудкын ракка әйләндерә торган микробны таптылар. Бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул хелобактерны тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул шир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул аурулар китерә предрак булыр өчен, предраковые заболевания, предраковые поражения. Менә шуны ракка әйләндермәсе өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән сулыш алырга кирәк.
Сез медицина фәннәре докторы профессор Марат Әкәримовны тыңладыгыз. Ул яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкка сөйләде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, Азатлыкны карагыз, Азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.